อะไรคือสิ่งที่จะไม่เปลี่ยนในโลกที่เปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนี้นะครับในโลกที่เปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกโอ้โหทุกอย่างมันเหนื่อยหมดเลยอะนะเราตามอะไรก็ไม่ค่อยจะทันนะฮะไอ้นู่นขอออกใหม่ทุกวันอะไรเงี้ยแต่มันก็มีของที่ไม่เปลี่ยนอยู่เหมือนกัน
Mission to the Moon Continue with your mission
ลาล่ามูฟบริการขนส่ง on demand delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอดบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์มีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจลาล่ามูฟได้เลย
มิชชั่นทูเดอะมูนฟอรัม2024 Work Life Survival Guideคู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Event ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon นะครับตอนนี้เป็นตอนรีวิวหนังสือประจำสัปดาห์ของเราหนังสือสัปดาห์นี้นะครับชื่อเรื่องว่า Same as Ever เป็นหนังสือของ Morgan Housel นะครับซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือขายดีมากๆที่ชื่อว่า The Psychology of Money จริงๆเล่มนี้ก็กำลังดังมากนะฮะเอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนคือเขาพูดว่าอะไรคือสิ่งที่จะไม่เปลี่ยนในโลกที่เปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนี้นะครับในโลกที่เปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกโอ้โหทุกอย่างมันเหนื่อยหมดเลยอะนะเราตามอะไรก็ไม่ค่อยจะทันนะฮะไอ้นู่นขอออกใหม่ทุกวันอะไรเงี้ยแต่มันก็มีของที่ไม่เปลี่ยนอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆประโยคทองอันนึงนะฮะเจฟเบโซสเคยพูดไว้นะครับเขาบอกว่าเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเปลี่ยนบ้างในอนาคตจำไม่ได้แล้วว่าพูดถึงไทม์ฮอริซอนกี่ปีนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขารู้ว่าอะไรจะไม่เปลี่ยนนะครับลูกค้าจะอยากได้ของที่ดีและสะดวกในการซื้ออยู่เสมอนะนั่นคือหลักการที่อเมซอนพยายามจะทำนั่นเองซึ่งน่าสนใจเหมือนกันเวลาเราโฟกัสเรื่องที่จะไม่เปลี่ยนคุณก็ได้อีกแง่มุมของโลกเหมือนกันผมจะเล่าแบบสบายๆแล้วก็จะไม่ได้เจาะไปถึงตัวอย่างอะไรทุกอันเพราะมันเยอะมากนะฮะแต่ว่าผมอาจจะใส่ไอเดียของตัวเองเข้าไปด้วยเพราะว่าทุกอย่างที่เขาพูดในนี้เนี่ยมันเป็นของที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนในเชิงของตัวคอนเซ็ปต์นะครับแต่ของปฏิบัติจริงได้หรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องนึงเพราะว่าตอนทำจริงบางอย่างก็ยากมากเหมือนกันนะครับอันแรกเขาพูดเรื่องความเสี่ยงเขาบอกว่าความเสี่ยงคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นแปลว่าอะไรแปลว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณเตรียมการสำหรับความเสี่ยงไว้แล้วเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยมันไม่พอคาร์ริชนี่เขาเป็นนักการเงินเขาบอกว่า risk is what's left over after you think you thought of everything ความเสี่ยงคือสิ่งที่เหลือหลังจากที่คุณคิดว่าคุณได้คิดทุกอย่างไว้ครบถ้วนหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเวลามันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่โควิดนะฮะต้มยำกุ้งหรือแม้แต่กระทั่ง The Great Depression นะครับช่วง1929เนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ว่าจะมีเรื่องพวกนี้เพียงแต่ว่าบางมุมเนี่ยเรานึกไม่ถึงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะดีกว่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงหนังสือเล่มนี้เขาพูดไว้ได้อย่างน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าลองคิดถึงความเสี่ยงในมุมที่รัฐแคลิฟอร์เนียคิดถึงเรื่องแผ่นดินไหวนะครับแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีแผ่นดินไหวก็มีแต่ว่าไม่ได้เยอะแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขารู้ว่าวันหนึ่งมันจะมีแผ่นดินไหวที่แบบใหญ่มากๆนะครับแผ่นดินไหวเนี่ยไม่เหมือนกับภัยธรรมชาติชนิดอื่นที่มันคาดเดาได้ยากมากการเดาการทำนายแผ่นดินไหวหรือพยากรณ์เนี่ยนะฮะมันทำได้เวลาสั้นมากคือมันแบบแทบจะไม่พูดง่ายคือรู้ปุ๊บเนี่ยมันทำอะไรแทบไม่ได้ละนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะเขาจะเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เสมอแม้ว่าจะไม่มีสัญญาณอะไรเลยก็ตามนะครับตึกต่างๆถูกสร้างนะฮะเพื่อให้รองรับแผ่นดินไหวใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้หรืออาจจะเกิดขึ้นภายในอีกหลายร้อยปีด้วยซ้ำเนี่ยนะครับดังนั้นสิ่งที่ดีสำหรับความเสี่ยงนะครับนาซิมทาเลบผู้เขียนหนังสือ Black Swan พูดไว้ผมว่าดีมากประโยคนี้ Invest in preparedness not prediction นะฮะลงทุนกับการเตรียมการนะครับไม่ต้องไปลงทุนมากหรอกกับการคาดการเพราะว่าคุณคาดการไม่ได้หรอกความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราเตรียมการให้ดีทันทีที่มันมาถึงเราจะรับมือมันได้อันที่สองนะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเตรียมการสำหรับความเสี่ยงเฉพาะสิ่งที่เราสามารถนึกออกเท่านั้นเขาใช้คำว่า envision นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงอีกประเภทที่น่ากลัวคือความเสี่ยงที่เรานึกยังไงก็นึกไม่ออกว่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับพอเรานึกไม่ออกปุ๊บเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมันจะค่อนข้างรุนแรงนะครับนี่ก็คือเรื่องความเสี่ยงนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นในยามที่เรานึกไม่ถึงจริงๆในยามที่เรานึกไม่ถึงจริงๆอย่างฮูดินี่อ่ะถ้าใครจำได้เ
ทริคอันนึงอ่ะเขามีวิธีการเกรงหน้าท้องที่แม้แต่กระทั่งว่านักมวยมาต่อยเนี่ยท้องเขาเนี่ยนะฮะเขาก็จะแบบนิ่งมากแบบไม่รู้สึกอะไรเลยบางทีเนี่ยฮูดินี่ก็เชิญนักมวยขึ้นมาต่อยเขานะต่อยท้องเนี่ยแต่เขาไม่เป็นไรเลยนะมันเหมือนกับเป็นการเล่นกลอย่างนึงของเขาอ่ะนะครับแต่มีอยู่ครั้งนึงนะในปี1926เนี่ยฮูดินี่เนี่ยเชิญกลุ่มนักเรียนกลุ่มนึงขึ้นมาเจอเขาหลังจากการแสดงจบนะครับแล้วก็มีนักเรียนคนนึงในนั้นเนี่ยชื่อกอร์ดอนไวท์เฮดนะครับก็เดินขึ้นมาแล้วก็ต่อยฮูดินี่เลยอันนี้คือต่อยที่ท้องนะเหมือนกับที่เล่นเหมือนที่เขาชอบเล่นกลน่ะแต่ว่าฮูดินี่ไม่ได้เตรียมตัวคุณกอร์ดอนนี่ก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีด้วยนะเขาแค่แบบกับว่าเอ้ยอยากจะทําไอ้กลที่ฮูดินี่ก็เล่นมาก่อนหน้านี้แต่ว่านะครับฮูดินี่ไม่ได้เตรียมการมาก่อนหมายถึงว่าเขาไม่ได้เตรียมการที่จะรับหมัดนี้มาก่อนวันนั้นขึ้นก็ตื่นมาด้วยความเจ็บปวดมากนะครับแล้วก็ไส้ติ่งแตกนะฮะแล้วก็ในที่สุดฮูดินี่ก็เสียชีวิตคือความเสี่ยงมันมาในรูปแบบเนี้ยความเสี่ยงมันมาในรูปแบบเนี้ยนะครับอีกอันนึงเขาบอกว่ากฎข้อแรกของการมีความสุขคือคุณต้องมีความคาดหวังน้อยๆนะฮะผมชอบอันนี้มากเลยนะฮะคือความคาดหวังเนี่ยมันแปรผันเลยกับความสุขนะครับคนเราถ้ามีความคาดหวังเยอะนะฮะความสุขก็จะน้อยแปรผันตรงข้ามเนาะยกตัวอย่างนะฮะถ้าเกิดเปรียบเทียบกษัตริย์หรือว่าขุนนางในยุคกลางเนี่ยนะฮะกับเราในตอนนี้เนี่ยนะครับขุนนางในยุคกลางก็ฟังดูน่าจะดีใช่ไหมเพราะว่าเป็นมีร่ำรวยมีเงินทองต่างๆนานาแต่ว่าเอาแค่เรื่องเดียวเนี่ยคือเรื่องห้องน้ำเนี่ยนะฮะคุณจะอยากอยู่ตอนนี้มากกว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนซีเรียสเรื่องนี้เพราะว่าห้องน้ำสถานการณ์ห้องน้ำในสมัยนั้นแย่มากหรือแม้กระทั่งเศรษฐีอย่างร็อกกี้เฟลเลอร์เลยก็ได้นะครับเศรษฐีอย่างร็อกกี้เฟลเลอร์เองในยุคนั้นเนี่ยไม่มีเพนิซิลลินเพราะฉะนั้นในยุคของโรเกอร์เฟลเลอร์เนี่ยถ้าไม่มีเพนิซิลลินเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะฮะโอ้โหเรื่องใหญ่มากติดชงติดเชื้อยุคนี้เรามีเพนิซิลลินนะครับคุณภาพชีวิตของคนอเมริกันโดยเฉลี่ยยุคนี้อาจจะกล่าวได้ว่าดีกว่าโรเกอร์เฟลเลอร์อีกนะเพียงแต่ความคาดหวังของเรามันสูงมากไปแล้วไงนะฮะแม้ว่าทุกอย่างรอบตัวเรามันจะดีขึ้นแต่พอความคาดหวังเรามันแซงสิ่งที่มันดีขึ้นเนี่ยนะฮะความสุขเรามันก็ลดลงบ้านคนอเมริกันในยุคสักประมาณ70ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเล็กกว่าตอนนี้เนี่ยถึง3เท่าแต่ถ้าไปถามคนยุคนี้คนยุคนี้ก็รู้สึกว่าบ้านตัวเองเนี่ยเล็กเกินไปอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าไม่ว่าคุณจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนไปมากแค่ไหนก็ตามนะครับเราก็จะมีความคาดหวังแซงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นถ้าวันนี้อะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเป็นปัญหายกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างแบบเอ็กซ์ตรีมนะไม่ได้อยู่ในหนังสือแต่ผมคิดตัวอย่างสนุกๆขึ้นมาถ้าสมมติว่าวันนี้เรารู้สึกว่าความเจ็บป่วยคือเรื่องที่ทุกข์ทรมานซึ่งก็ทุกข์ทรมานจริงๆวันนึงหากว่าเราสามารถเอาความเจ็บป่วยทั้งหมดออกไปได้นะฮะมนุษย์ก็จะไปมีปัญหาเรื่องอื่นอีกหมายถึงว่าก็จะไม่ได้มีความสุขมากไปกว่าวันนี้สักเท่าไหร่หรืออาจจะมีน้อยลงด้วยซ้ำไม่รู้เหมือนกันต้องไปดูตอนนั้นว่าความคาดหวังใหม่ของโลกคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็สรุปได้ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในยุคไหนก็ตามเหอะถ้าคุณลดความคาดหวังของตัวเองลงนะครับชีวิตคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอนเขาบอกว่าในความสัมพันธ์ของคนสองคนคุณดูก็ได้ความสัมพันธ์ของคนสองคนเนี่ยที่ดีและอยู่กันอย่างยาวนานคือความสัมพันธ์ที่ทั้งสองเนี่ยไม่คาดหวังอะไรจากอีกฝั่งหนึ่งเลยแล้วก็จะแฮปปี้ทั้งคู่ทำนองนั้นเรียบง่ายนะครับแต่อาจจะไม่ได้ทำง่ายเท่าไหร่อีกการหนึ่งเขาบอกว่าเวลาคุณเห็นคนที่แตกต่างหรือคนที่เจ๋งมากๆในบางมุมเนี่ยนะครับคุณต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเขายูนิคในพาร์ทไหนเนี่ยเขายูนิคในทุกพาร์ทเลยครับแล้วเรามองเห็นเขาเนี่ยในทุกด้านหรือเปล่าเขายกตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับคลิปโชเก้ทุกคนรู้จักคลิปโชเก้ดีนะคลิปโชเก้เนี่ยคือเป็นหนึ่งในนักวิ่งมาราธอนที่ดีสุดในโลกแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นเจ้าของสถิติอันดับหนึ่งอีกแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ยังเป็นคนที่วิ่งดีมากแหละเนาะคลิปโชเก้เนี่ยนะครับในการแข่งขันตอนโอลิมปิกที่โตเกียวนะครับจริงๆคือโตเกียว2020แต่แข่งจริงๆ2021นะทุกคนจำเหตุการณ์นี้ได้เนาะคือไอ้โควิดนี่แหละนะฮะการแข่งโอลิมปิกเนี่ยนะครับก็มีคนได้เหรียญ3คนนะครับคนนึงมาจากเบลเยียมนะครับคนนึงมาจากเนเธอร์แลนด์นะฮะก็ได้เหรียญเงินเหรียญทองแดงไปแล้วก็คิปโชเก้นี่แหละได้เหรียญทองนะครับทีนี้เขาบอกว่าการมอบเหรียญเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่ามีโลจิสติกของมันนะคุณก็ต้องนั่งรอนะครับคุณก็ต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหล่าบรรดานักกีฬารวมถึงในกรณีนี้ก็คือคิปโชเก้และอีก2คนที่ได้เหรียญเนี่ยนะครับก็ต้องนั่งอยู่ในห้องเล็กๆอ่ะนะฮะซึ่งไม่มีอะไรเลยนอกจากเก้าอี้
นะครับไม่มีอะไรทำนั่งรอเป็นชั่วโมงนะเป็นชั่วโมงนะครับทั้งสองคนเนี่ยคุณบาเชียกับคุณแอบดี้ซึ่งได้เหรียญทองแดงเหรียญเงินเนี่ยนะครับก็ดึงมือถือมาเล่นนะครับซึ่งก็เข้าใจได้เราก็คงเป็นแบบนั้น ก็ดูไถมือถือเล่นอะไรไปเรื่อยเปื่อยแต่คิปโชเก้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดระยะเวลานั้นนะคิปโชเก้เนี่ยมองกำแพงเปล่าๆนั่งเงียบไม่พูดอะไรเลยนะครับแล้วก็ดูมีความพึงพอใจกับสิ่งที่เขาทำอยู่ด้วยคุณแอบดี้เนี่ยซึ่งเป็นอีกหนุ่มคนนึงที่ได้เหรียญเนี่ยบอกว่าเฮ้ยคิปโชเก้นี่ไม่น่าใช่มนุษย์นะครับก็อาจจะเป็นอย่างนั้นในมุมที่ว่าเขาไม่ได้คิดไม่ได้ทำตัวหรือไม่ได้มีลักษณะเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปเนี่ยเวลาเราบอกว่าเรามองเห็นใครสักคนหนึ่งเป็นโรโมเดลนะสมมุตินะครับมันจะมีมุมที่คุณเห็นนะแล้วก็มุมที่คุณไม่มีวันเข้าใจนะฮะซึ่งผมจะบอกได้เลยว่าโรโมเดลหลายคนเป็นแบบนี้นะครับไม่มีใครที่เป็นทุกอย่างแบบที่คุณอยากให้เป็นมันจะมีอะไรบางอย่างที่แปลกประหลาดมากนะครับเขายกตัวอย่างหนึ่งในนักบินที่เก่งที่สุดในโลกชื่อจอห์นบอยเนี่ยนะฮะเป็นเหมือนจริงๆคล้ายทอมครูซในท็อปกันเลยนะก็คือว่าเป็นนักบินที่เก่งมากแต่หยาบคายนะต้องใช้คำนี้เขาใช้คำว่ารูทเลยนะหยาบคายนะฮะไม่เชื่อฟังคำสั่งอะไรเลยไม่มีความอดทนนะครับแล้วก็คาดเดาได้ยากมากนะครับแต่เขาเป็นคนที่เก่งถึงขนาดที่ว่ากองทัพต้องยอมแล้วก็แท็กติกต่างๆที่จอห์นบอยคิดเนี่ยนะฮะยังคงใช้มาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้จอห์นบอยคุณก็ต้องเอาไปทำแพ็กเกจจะมาเปล่าๆเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าคุณไปดูคนเก่งๆบนโลกใบนี้เนี่ยนะฮะเขาก็มีมุมที่แตกต่างมากอยู่เสมอยกตัวอย่างเช่นอีลอนมัสเป็นต้นอีลอนมัสเป็นจีเนียสทุกคนรู้นะครับแต่ว่าอีลอนมัสเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอ้โหทำงานด้วยเนี่ยยากมากๆยากมากจริงๆคือทรมานมากคนออกมาด่าอีลอนมัสเยอะนะลูกน้องเก่านะครับแต่นั่นแหละนั่นก็คืออีลอนมัสหรือวอลต์ดิสนีย์เองเนี่ยนะครับเก่งมากเป็นจีเนียสแต่ความทะเยอทะยานของวอลต์ดิสนีย์เนี่ยหลายครั้งทำบริษัทหลายบริษัทที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยนะฮะเกือบจะล้มละลายคือหลายทีโชคดีนะฮะที่มาจอห์นเอฟเคนเนดีเองก็มีมุมที่ไม่ได้โสภาหรือสวยงามสักเท่าไหร่ประเด็นที่เขาจะบอกคือว่านี่แหละคือมนุษย์นะฮะมันไม่มีทางเป็นแบบเป๊ะทุกอย่างข้อต่อมาผมชอบมาก people don't want accuracy they want certainty คนเนี่ยไม่ได้ชอบความถูกต้องแต่ชอบความแน่นอนในภาพยนตร์เรื่อง Zero Dark Thirty นะครับCIA ก็คุยกับ CIA Director ตอนในหนังนะซึ่งเรื่องจริงก็คล้ายๆอย่างเงี้ยนะก็คุยกับพวกนักวิเคราะห์ว่าเรารู้ที่อยู่ของบินลาเดนใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วเรา CIA Director บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปเจอกับประธานาธิบดีละสรุปว่าเอาไงอยู่หรือไม่อยู่นักวิเคราะห์ก็บอกว่าเราเชื่อมั่น 60-80% ว่าบินลาเดนจะอยู่ที่ไอ้ตรงเนี้ยในปากีสถานเนี่ยนะครับ Director สายนะบอกว่าไม่ตอบมาเลยว่าอยู่หรือไม่อยู่นะครับคือในคำถามนี้นะพูดจริงๆมันตอบ yes no ยากเพราะว่าอย่างที่บอกฮะมันเป็น probability แต่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบอะไรแบบนี้เราคนส่วนใหญ่ไม่ชอบว่าคุณมีโอกาส 70% ที่จะจุดๆๆๆแบบนี้คนส่วนใหญ่ไม่ชอบคนส่วนใหญ่ให้ตอบมาเลยว่าใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยสิ่งน่าสนใจก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะบอกอะไรใครสักคนนึงนะครับบอกเป็น probability คนไม่ชอบคนไม่เก็ตนะฮะแต่ถ้าบอกเป็น yes no เนี่ยคนจะเข้าใจมากกว่าเพื่อพยายามจะขยายความตรงจุดนี้มีนักฟิสิกส์คนหนึ่งชื่อฟรีแมนไดสันนะครับเขาบอกว่าไอเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าเป็นมิราเคิลปาฏิหาริย์หรืออะไรพวกเนี้ยนะฮะหรือว่าโมเมนต์ที่เป็นโมเมนต์แมจิกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันคือเบสิกแมทนะมันคือหลักการของสถิติเลยนะครับเขาเล่าอย่างนี้ครับในชีวิตของคนทั่วไปเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าปาฏิหาริย์เนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นสักปาฏิหาริย์คืออะไรบอกอย่างนี้ก่อนคำว่าปาฏิหาริย์เนี่ยมันหมายถึงคนส่วนใหญ่ใช้คำว่ามิราเคิลเนี่ยนะฮะแทน one in a million คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น1ครั้งใน1ล้านครั้งฟรีแมนไดสันบอกว่าในคนชีวิตคนทั่วไปถ้าคุณเรียกปาฏิหาริย์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น1ครั้งใน1ล้านครั้งเนี่ยนะครับไอ้ปาฏิหาริย์ที่ว่าของคุณเนี่ยมันควรจะเกิดประมาณเดือนละครั้งนะครับซึ่งมันง่ายมากนะครับเพราะว่าในเวลาตื่นของเราเนี่ยนะฮะเราเนี่ยรับรู้เหตุการณ์ต่างๆหรือมีสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านเข้ามาในให้เราผัสสะของเราเนี่ยนะ1ครั้งต่อนะวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เล็กอีเวนต์น้อยอะไรของเราเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันคือ 30,000 ครั้งต่อวัน นะครับหรือประมาณล้านครั้งต่อเดือนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามี1อีเวนต์ในล้านครั้งเกิดขึ้นของคุณก็คือมันก็ควรจะต้องเกิดขึ้นคือ1เดือนต้องมีครั้งนึงอ่ะนะครับพอเราพูดอย่างเงี้ยมันฟังดูคนก็ฟังดูแบบยังไงแต่ว่าจริงๆมันคือแบบนั้นจริงๆนะครับมันคือแบบนั้นจริงๆแล้วหรืออีกอันนึงเขาบอกว่า100 year event คำว่า100 year event เนี่ยคือเกิดขึ้น1ครั้งใน100ปีเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายความว่ามันเกิดขึ้นทุกๆ100ปีพอดีเป๊ะถูกมั้ยแต่มันคือโอกาส 1% ในการเกิดขึ้นทุกปีซึ่งอาจจะฟังดูไม่เยอะแต่ว่าถ้ามันมีเหตุการณ์เยอะแยะเลยเนี่ยนะครับที่เป็น1ครั้งใน100ปีคือเหตุการณ์1ใน100ปีเนี่ยมีเยอะแยะเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะมีสักอันนึงเกิดขึ้นมันก็เยอะเหมือนกันทำนองนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนไม่ชอบหรอกบอกเป็นแบบโอกาสคนชอบว่า yes no มากกว่านะครับ people don't want accuracy they want certainty นะฮะอีกอันนึงน่าสนใจก็คือว่าคนเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับข่าวร้ายมากกว่าข่าวดีนะดังนั้นเนี่ยเวลาข่าวร้ายเกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีโมเมนต์มากกว่าด้วยนะครับข้อต่อมาสำคัญมากอันนี้ผมว่านะครับเรื่องการเล่าเรื่องที่ดีกว่าจะชนะเสมอเขาเปิดมาผมชอบนะฮะ Great ideas explained poorly can go nowhere ไอเดียที่เจ๋งมากแต่อธิบายได้ห่วยเนี่ยนะฮะไปไหนไม่ได้หรอกนะครับ Why old or wrong or basic idea told compellingly can ignite a revolution ไอเดียเก่าๆหรือเบสไอเดียที่เบสิกมากๆหรือแม้แต่ทั้งไอเดียที่ผิดเนี่ยนะฮะถ้าเกิดพูดอย่างถูกต้องเนี่ยโอ้โหมันเกิดการปฏิวัติได้แล้วเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นการแซวบอกว่ามอร์แกนฟรีแมนนะฮะอ่าน grocery list เนี่ยอ่านไอ้รายการซื้อของไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะฮะถ้าให้มอร์แกนฟรีแมนอ่านเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยร้องไห้ได้เลยนะฮะมากกว่าที่นักวิทยาศาสตร์บางคนมาเล่าเรื่องวิธีการรักษาโรคที่รักษาไม่ได้ก่อนหน้านี้อะไรอย่างงี้ซะอีกคือเขาจะบอกว่าการเล่าเรื่องเนี่ยมันสำคัญมากสิ่งที่เขาเขียนในนี้ที่ผมชอบนะผมขออนุญาตอ่านเป็นโค้ดนะครับ If you have the wrong answer but you are a good storyteller you probably get a head for a while คือต่อให้คุณมีเรื่องนะที่ผิดนะครับแต่คุณเป็น storyteller ที่ดีเนี่ยคุณก็จะไปได้ประมาณไปได้สักระยะหนึ่งเลยนะครับ If you have the right answer you may not get a head if you tell the story wrong คือต่อให้คุณมีคำตอบที่ถูกแต่คุณเล่าเรื่องไม่เก่งนะครับคุณก็อาจจะไปไหนไม่ได้เลยIf you have the right answer and you are a good storyteller, นะครับ you almost certainly get ahead. ถ้าคุณมีคำตอบที่ถูกด้วยแล้วคุณเล่าเรื่องเก่งอีกอันนี้คุณไกลแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จริงเสมอแล้วมันเกิดขึ้นไม่รู้กี่ครั้งละในประวัติศาสตร์นะครับเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่สำคัญมากนะครับสิงหาคมวันที่28 1963 March on Washington นะครับมีผู้คน 200,000 กว่าคนนะครับเดินไปอยู่รวมตัวกันที่ Lincoln Memorial นะครับแล้วก็มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ขึ้นกล่าวสปีชแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือว่าไอ้สปีชนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากการแพลนนะฮะคือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับคนที่เขียนสปีชอันเนี้ยนะครับเป็นที่ปรึกษาแล้วกันของมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์นะครับชื่อคลาเรนซ์โจนส์นะฮะเขาก็เขียนสปีชนะครับสปีชที่เขาเขียนเนี่ยก็เป็นเขาใช้คำว่าเป็น summary of the ideas we had talked about ก็คือเป็นไอเดียต่างๆที่เหมือนกับคุยกันไปคุยกันมาเอามาร์ตินลูเธอร์คิงก็อ่านไอ้สปีชก็พูดสปีชไปแล้วก็ในวิดีโอเนี่ยถ้าคุณกลับไปดูเนี่ยนะฮะวิดีโอเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามาร์ตินลูเธอร์คิงเนี่ยมองไปที่โน้ตเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็อ่านไอ้จอด้วยเนี่ยเขาก็พูดไปเรื่อยนะครับจนถึงประโยคที่บอกว่า going back to Georgia going back to Louisiana going back to the slum and ghettos of our northern cities knowing that somehow this situation can and will be changed ก็อ่านไปอ่านๆนะครับทีนี้มันก็มีคนหนึ่งที่เป็น gospel singer เขาจะว่าน่าจะเป็นคนที่ร้องเพลงในโบสถ์เนี่ยนะครับชื่อว่ามาฮาเลียแจ็กสันนะฮะซึ่งอยู่ซ้ายมือของมาร์ตินลูเธอร์คิงถ้าเกิดว่าใครดูอันนี้เนี่ยนะครับอาจจะประมาณสักใกล้ๆอ่ะไม่ไกลมากเนี่ยนะครับตะโกนออกมาบอกว่าคือตะโกนบอกมาร์ตินลูเธอร์คิงบอกว่า Tell them about the dream Martin Tell them about the dream นะฮะแล้วก็คลาเรนซ์โจนผู้ที่เป็นคนเขียนไอ้สปีชอันนี้นะครับเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเขาจำได้เลยมาร์ตินลูเธอร์คิงเนี่ยมองไปที่เธอคนนั้นนะครับแล้วก็เอาไอ้เท็กซ์ที่เขียนไว้เนี่ยวางไว้ข้างซ้ายคือขยับไปนะฮะขยับไปแล้วก็มองไปที่คน 250,000 คนที่ยืนฟังอยู่นะครับแล้วมาร์ตินลูเธอร์คิงเนี่ย หยุดการพูดถึง6วินาทีนะครับซึ่งถ้าไปดูในเทปก็เป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะครับแล้วเขาก็พูดสปีชนี้อันนี้ไม่มีเขียนมาก่อนนะ I have a dream it's a dream deeply rooted in the American dream I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed we hold these truths to be self-evident that all men are created equal I have a dreamThat my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. นะครับนี่คือหนึ่งในสปีชที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์แต่มันไม่ได้ถูกเตรียมการมามันออกมาจากปากของมาร์ตินลูเธอร์คิงแบบสดๆเลยนะครับเคลเรนซ์โจนส์เนี่ยบอกว่าไอ้ส่วนเนี้ยของสปีชเนี่ยซึ่งได้รับการจดจำมากที่สุดเนี่ยไม่ได้ถูกแพลนไว้แล้วก็มันเกิดขึ้นณตอนนั้นแต่มันเป็นเพราะการเล่าเรื่องที่ทรงพลังมากของมาร์ตินลูเธอร์คิงเนี่ยที่ในกรณีนี้มันคือการ revolution จริงๆนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของ revolution จริงๆเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนเนี่ยไม่ได้จำหรอกว่าคุณพูดอะไรจริงๆแล้วอะนะฮะเพราะคนจำไม่ได้แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่างหากที่ทำให้จำได้นะครับอีกเรื่องนึงน่าสนใจถ้าใครจำหนังสือเล่มนี้ต้องจำได้อยู่แล้วนะครับก็คือหนังสือเรื่อง Sapiens นะครับมันมีนักโบราณคดีคนหนึ่งชื่อ C.R. Hallpike นะฮะเขียนรีวิวถึงหนังสือ Sapiens ว่าอย่างนี้ผมอ่านให้ฟังเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับ It would be fair to say that whatever his facts hits his ในที่นี้คือเขาพูดถึงหนังสือของ Yuval Harari นะ It would be fair to say that whenever his facts are broadly correct they are not new นะครับ And whenever he tries to strike out on his own he often gets things wrongsometimes seriously it is also a contribution to knowledge พูดง่ายๆคือว่าเขาวิจารณ์หนังสือ Sapiens ของยูวาลว่าไม่มีอะไรใหม่แถมบางอย่างก็ไม่ถูกด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ส่งเสริมถึงความรู้เกี่ยวกับฟิลนี้เลยอย่างไรก็ดีนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตก็คือ1นะครับหนังสือเล่มนี้ของยูวาลฮารารีเนี่ยนะครับขายไปนะฮะน่าจะเกิน30ล้านก๊อปปี้ถ้าจะพูดจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือหนังสือที่คนอ่านแล้วชื่นชมประวัติศาสตร์มากที่สุดชื่นชมโบราณคดีมากที่สุดชื่นชมการเกิดขึ้นของมนุษย์มากที่สุดเล่มหนึ่งหลายคนคิดว่าหนังสือเนี่ยเป็นหนึ่งในหนังสือที่สำคัญที่สุดในยุคของเราเลยด้วยซ้ำทำไมหนังสือเล่มที่อาจจะไม่ได้มีอะไรใหม่เลยเนี่ยนะฮะทำไมถึงเป็นแบบนี้เหตุผลเพราะ Sapiens เนี่ยนะครับเล่าเรื่องได้แบบยอดเยี่ยมการเขียนสวยงามสตอรี่มันดีสิ่งที่ Yuval Harari นำมาเขียนอาจจะเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้วก็จริงแต่มันไม่เคยถูกเล่าแบบนี้มาก่อนเขาก็สรุปว่า best story wins นะฮะซึ่งผมเห็นด้วยนะคือหนังสือมีเยอะแยะแหละที่เขียนเรื่องนี้แต่ว่าเฮ้ยการเล่าให้ดีมันจับใจและมันเป็นตำนานนะครับหลายคนบนโลกใบนี้ก็เป็นแบบนี้ชาร์ลส์ดาร์วินเองก็ไม่ได้เป็นคนแรกที่พูดถึงเรื่องของวิวัฒนาการแต่เขาเป็นคนแรกที่อีกอ่ะเขียนหนังสือที่ต้องบอกว่าเปลี่ยนโลกใบนี้ไปเลยก็ได้แล้วก็เป็นหนังสือที่สำคัญที่สุดในยุคนั้นเล่มหนึ่งครับแม้กระทั่งวินสตันเชอร์ชิลล์หนังสือเล่มนี้ก็บอกว่า by most account นะฮะ a mediocre politician คือเป็นนักการเมืองแบบธรรมดากลางๆแล้วกันใช้คำนี้แต่ว่าเขาเป็น master storyteller สิ่งที่เขาพูดจำเรื่อง the darkest hour ได้ไหมฮะชื่อเรื่องนี้ใช่ไหมหนังเนี่ยโอ้โหประโยคคือสปีชของวินสตันเชอร์ชิลล์เนี่ยมันสุดยอดมากจริงมันหลอมรวมประเทศเข้าด้วยกัน best story wins นะครับเขาพูดถึงอย่างนี้ฮะสองสามอย่างที่เราควรจะทำความเข้าใจคือหนึ่งถ้าเรื่องมันยากนะครับถ้าเรื่องมันยากการที่มี story หรือว่าการเล่าเรื่องเนี่ยมันจะ leverage คือทำให้เรื่องนี้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นและมนุษย์ที่เก่งที่สุดบนโลกใบนี้คือคนที่เล่าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้เช่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ถ้าใครยังจำได้ตอนที่เขาอายุ16เนี่ยเขาบอกว่าเขา imagine ว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าเราสามารถไปขี่อยู่บนลำแสงได้นะฮะเหมือนกับลำแสงเป็นพรหมวิเศษนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของ e เท่ากับ mc square นะครับแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราสามารถขึ้นลิฟต์ไปในอวกาศได้นะฮะคือนี่คือวิธีการที่ทำให้ไอน์สไตน์อาจจะช่วยเขาคิดทฤษฎีต่างๆของเขาด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันช่วยแน่ๆคือมันช่วยอธิบายคนอื่นให้เข้าใจด้วยอีกอันหนึ่งเขาบอกว่า the most persuasive stories are about what you want to believe is true นะฮะ or an extension of what you experience firsthand คือ คือเรื่องที่คนฟังแล้วชอบมากที่สุดอะคือเรื่องที่คนอยากจะเชื่อมันจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับสตีเวนสติลเบิร์กบอกว่าซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่เล่าเรื่องเก่งมากบอกไว้ว่า the most amazing thing for me is that every single person who sees a movie brings a whole set of unique experience now through carefully manipulation and good storytelling you can get everyone to clap at the same time to laugh at the same time to be afraid at the same time คือเขาบอกว่าทุกคนอะมีประสบการณ์ที่แตกต่างใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณอะทำเรื่องเล่าเรื่องให้ดีพอนะครับ carefully manipulate ก็คือวางจังหวะทุกอย่างให้ดีพอคุณทำให้ทุกคนปรบมือในเวลาเดียวกันได้กลัวในเวลาเดียวกันได้และหัวเราะในเวลาเดียวกันได้หรือว่าร้องไห้ในเวลาเดียวกันได้นั่นเองนะครับนี่คือ good storytelling อีกอันหนึ่งเขาบอกว่าโลกใบนี้เนี่ยถูกขับเคลื่อนโดยพลังที่มองไม่เห็นไม่ใช่ logic เพียงอย่างเดียวนะครับในตอนที่สงครามเวียดนามนะฮะกำลังจะเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีรัฐมนตรีกลาโหมที่ชื่อว่าโรเบิร์ตแมคนามาราโรเบิร์ตแมคนามาราเป็นมนุษย์สถิติชอบสถิติมากๆจริงๆอ่ะโรเบิร์ตแมคนามาราเนี่ยเคยนะฮะเป็นคนที่ไปช่วยเฮนรี่ฟอร์ดนะครับในการ turn around Ford Motor เลยนะในการพลิกสถานการณ์ของ Fordนะครับโดยการใช้ตัวเลขในการคำนวณ นะฮะใช้ data พวกนี้นะฮะทีนี้เขาก็มาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมในช่วงสงครามเวียดนามนะครับเขาก็เอาตัวเลขอะไรมาเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ทำเป็นถ้าเราเรียกว่าทุกวันนี้อ่ะก็คือแดชบอร์ดตอนนั้นเขาเรียกว่า war time statistics สถิติในเชิงสงครามเขาบอกว่าเอ้ยโอ้โหดูแล้วเนี่ยนะยังไงเราก็ชนะแหละนะครับแต่มันมีคนนึงที่ขานคนที่ขานเนี่ยชื่อเอ็ดเวิร์ดลันส์เดลเป็น head of special operations นะครับที่กระทรวงกลาโหมบอกว่าหลังจากดูเลขของท่านรัฐมนตรีแล้วเนี่ยมันมีตัวเลขอย่างหนึ่งที่ขาดหายไปนะครับคำถามคืออะไรขาดหายไปแลนส์เดลตอบว่า the feelings of Vietnamese people ความรู้สึกของคนเวียดนามซึ่งไม่สามารถใส่ลงไปในชาร์ตหรือสถิติหรือข้อมูลอะไรได้นะครับนี่คืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดสำคัญเพราะการที่ไม่ใส่ความรู้สึกความเป็นนักสู้ของเวียดนามเนี่ยนะฮะลงไปในสมการนี้เนี่ยทำให้ในที่สุดอเมริกาต้องถอนทัพออกจากเวียดนามนายพลเวสต์มอร์แลนด์เนี่ยซึ่งเป็นคนที่คุมกองกำลังของสหรัฐอเมริกาเนี่ยหลังจากที่เหตุการณ์จบแล้วเนี่ยนะครับบอกว่าเราเนี่ยนะฆ่าศัตรูเนี่ยด้วย rate of 10 to 1ก็คือเราเสียคน1คนเราฆ่าศัตรูได้10คนแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคนอเมริกันเนี่ยไม่สนใจกับคน10คนของคนเวียดนามแต่สนใจ1คนคนอเมริกันที่เสียไปอันนั้นคือที่1อันที่2ในพลโฮจิมินห์นะฮะบอกไว้ว่าคุณสามารถฆ่า10คนของเราแล้วเราจะฆ่า1คนของคุณนะครับแต่ว่าคุณจะหมดแรงก่อนแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยในสุดประชาชนอเมริกันก็ไม่เอาด้วยแม้ว่าไอ้10ต่อ1อะไรมันไม่ได้สำคัญอะไรเพราะว่าสิ่งที่ประชาชนอเมริกันเห็นคือชีวิตของคนอเมริกันที่เสียไปในขณะที่ฝั่งเวียดนามเองนะครับฝั่งเวียดนามบอกว่ามาเลยเราฆ่าคุณทีละคนเราเสีย10คนก็ได้แต่ในที่สุดคุณจะเป็นคนที่ยอมแพ้ก่อนนะครับแล้วนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเขาบอกว่าบนโลกใบนี้เนี่ยเราอะวัดของได้เยอะแยะแหละแต่สิ่งที่คุณไม่ได้วัดนั่นแหละที่มันสำคัญมากต่างหากผมค่อนข้างเห็นด้วยในประเด็นนี้อย่างมากเลยว่ามันมีของหลายอย่างที่เรามักจะลืมไปนะครับมักจะลืมไปแล้วก็มองข้ามไปนะฮะแล้วในที่สุดไอ้นั่นแหละที่เป็นตัวที่สำคัญที่ตัดสินเรื่องราวทุกอย่างต้องระวังเรื่องนี้นะครับของที่คุณวัดไม่ได้คือความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยมันวัดเป็นตัวเลขไม่ได้จอห์นแนชซึ่งเป็นหนึ่งในนักคณิตศาสตร์ที่เก่งที่สุดในโลกเคยกล่าวไว้ว่า how could you a mathematician a man devoted to reason and logical proof how could you believe in extraterrestrial and sending messages how could you believe that you are being recruited by alien from outer space and save the world how could you นะครับแนชตอบว่า becauseThe idea I had about supernatural beings came from me the same way that my mathematical ideas did. นะฮะ so I took them seriously. คือเหมือนกับว่าจอห์นแนชเป็นสคิสโซเฟนิกจำได้ไหมฮะในหนังนะเป็นแล้วก็เป็นเหมือนเห็นภาพหลอนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เชื่อว่าเฮ้ยมนุษย์ต่างดาวเนี่ยส่งโค้ดมาให้เขาอะไรประมาณเนี้ยนะครับนั่นแหละคือจะบอกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นมันมีพลังมากนะครับเพราะฉะนั้นยุคนี้เราใช้ data เยอะแต่ก็ต้องระวังด้วยว่าเฮ้ย data เนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างนะครับอีกอันหนึ่งน่าสนใจมากสั้นๆนะครับเขาบอกว่า calm plants the seed of crazy crazy doesn't mean broken crazy is normal นะครับเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ฮะนี่คือวงจรของชีวิตตอนแรกคุณมีข่าวดีคุณรู้สึกข่าวดีจะอยู่ไปตลอด นะครับสักพักหนึ่งคุณก็จะเริ่มลืมเลือนข่าวร้ายแล้วคุณก็จะไม่สนใจข่าวร้ายคุณปฏิเสธข่าวร้ายแล้วคุณก็แพนิคกับข่าวร้ายที่เกิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นคุณก็เริ่มยอมรับข่าวร้ายหลังจากนั้นคุณก็รู้สึกว่าข่าวร้ายคงจะเพอร์มิเนนต์อยู่ตลอดไปคุณก็เริ่มไม่ค่อยสนใจข่าวดีแล้วคุณก็ปฏิเสธข่าวดีข่าวดีก็เกิดขึ้นคุณก็รับข่าวดีแล้วคุณก็คิดว่าข่าวดีเนี่ยมันจะอยู่ตลอดไปแล้วมันก็วนแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น100ครั้งแล้วมั้งเท่าที่เราเห็นเนาะกับการลงทุนกับอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้วงจรเนี้ยมันไม่จบนะฮะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่โลกอ่ะมันเริ่มนิ่งที่ทุกอย่างเริ่มเป็นขาขึ้นขาลงกำลังจะตามมาเช่นเดียวกันเมื่อไหร่ทุกอย่างเป็นขาลงขาขึ้นกำลังจะตามมาถ้าเราเข้าใจธรรมชาติอันนี้ของโลกนะครับเราจะเข้าใจได้ว่าคนเราเนี่ยมันจะมีที่ยืนอย่างไรหรือจะทำอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆเขาบอกว่าทำไมไหมรู้ไหมว่าบริษัทส่วนใหญ่องค์กรส่วนใหญ่ธุรกิจส่วนใหญ่มันถึงมีอายุของมันเพราะว่าตอนที่แรงเล็กๆอยู่ตอนที่ยังไม่เก่งคนจะไม่พารานอยความพารานอยหรือว่าความตื่นตระหนกตกใจไปทุกอย่างเนี่ยพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จฮะเพราะว่ามันทำให้คุณกลัวนู่นกลัวนี่ระมัดระวังตลอดเวลานะครับทีนี้ความพารานอยเนี่ยมันเครียดเพราะฉะนั้นคุณก็รู้สึกว่าอ้าวก็ฉันสำเร็จแล้วฉันก็ค่อยๆชิลกับความสำเร็จแล้วก็ลดความพารานอยลงนะครับคุณลดสิ่งที่พารานอยลงนะฮะซึ่งมันสิ่งที่คุณทำให้คุณสำเร็จเนี่ยนะครับคุณก็เริ่มเป็นขาลงนะฮะแล้วก็เริ่มเครียดใหม่เครียดใหม่ก็พารานอยใหม่อาจจะวนอยู่แบบนี้แต่บางคนเนี่ยบางทีพอขาลงปุ๊บมันไม่ขึ้นแล้วไงเขาเล่าเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าผมชอบมากเลยนะฮะเขาพูดถึงแคลิฟอร์เนียละแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะครับมีเหตุการณ์แล้งนะภัยแล้งเนี่ยอย่างโหดร้ายมากเลยในช่วงกลางๆปี2010นะครับในปี2017เนี่ยก็เหตุการณ์ตรงข้ามกันก็คือฝนตกมโหฬารเลยนะครับส่วนหนึ่งของเลคทาโฮเนี่ยนะฮะได้รับหิมะนะครับถึง75ฟุตในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนเพราะฉะนั้นภาวะแล้งซึ่งมีมา6ปีนะฮะทุกคนก็บอกว่าเอ้ยมันจบละนะครับคุณคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมแต่มันแบ็คไฟกลับมาในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงเลยนะครับการที่ฝนมันตกเยอะมากในปี2017มีน้ำเยอะมากในปี2017เนี่ยทำให้เกิดการเจริญเติบโตของพวกต้นไม้พืชผักต่างๆนามากมายนะฮะเขาเรียกซัมเมอร์นั้นว่าซุปเปอร์บลูมนะครับเมืองเนี่ยเขียวทั้งเมืองแต่ว่าปี2018เนี่ยมันกลับมาแล้งใหม่ต้นไม้ก็เริ่มตายพอต้นไม้ตายมันก็แห้งพอมันแห้งปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเชื้อไฟนะฮะก็เลยเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแคลิฟอร์เนียครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้เราสามารถกล่าวได้ว่านะครับการที่มีฝนตกที่เรียกว่าเป็นสูงมากๆในปี2017เนี่ยทำให้เกิดไฟป่าขึ้นแปลกไหมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันคือวัฏจักรนะครับอันต่อมาเขาบอกว่าอะไรเร็วเกินไปสูงเกินไปใหญ่เกินไปก็ไม่ดีนะครับเขาพูดถึงมนุษย์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกคุณคิดว่าเขาจะน่าจะแข็งแรงใช่ไหมใส่แบบตัวใหญ่ทุกอย่างเนี่ยปรากฏว่าเขาเดินไม่ได้ด้วยซ้ำการเปรียบเทียบนี้กำลังจะบอกว่าเฮ้ยมันจะมีไซส์หนึ่งที่กำลังดีกับทุกๆอย่าง even Starbucks เองเนี่ยนะครับในปี1994เนี่ยมีร้าน425ล้าน1999เนี่ยเปิดอีก625ล้านนะครับในปี2007เนี่ยเปิด 2,500 สโตร์ต่อปีนะฮะพูดง่ายๆคือว่า1 4ชั่วโมงเนี่ยเปิดร้านหนึ่งนะครับแต่ทุกคนก็รู้นะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วโฮเวิร์ดโชสเองเนี่ยเขาเขียนเนี่ยนะถึงซีเนียร์แมเนจเมนต์บอกว่าการที่จะไปจาก 1,000 ร้านไปเป็น 13,000 ร้านได้เนี่ยเราต้องเสียสละสิ่งที่เรียกว่า Starbucks Experience นะครับแล้วก็เป็นจุดที่ทำให้เราอะไปต่อจะไปต่อไม่ได้เพราะเรื่องนี้ดังนั้นเราจึงนะครับต้องปิด Starbucks ลงเพื่อให้เรายังสามารถ keep experience อันนี้ไว้ได้นะครับตอนนั้นเนี่ยปี2008เนี่ยหุ้นแกตกไป 73% นะแล้วแกก็ค่อยๆปิด Starbucks ไปเรื่อยๆนะครับจริงอยู่ช่วงนั้นมันมีวิกฤตเศรษฐกิจก็จริงแต่ว่าต่อให้มีวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยตก 73% ก็ถือว่าเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไซส์ที่กำลังดีเนี่ยมันมีอยู่สำหรับทุกอย่างใหญ่เกินไปก็ไม่ดีโตเร็วเกินไปก็ไม่ดีนั่นเองนะครับเขาพูดต่อมาบอกว่าเวลาที่เราคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้เนี่ยนะฮะหลายครั้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาจากช่วงเวลาที่ดีเหมือนว่าเอ้ยเราอยากคิดเรื่องนี้มันเลยเกิดขึ้นแต่มันมาจากช่วงเวลาที่เรามีความกดดันสูงมากนะฮะของใหม่ๆก็เลยเกิดขึ้นมา ยกตัวอย่างหนังสือพิมพ์ Los Angeles Times เนี่ยเคยไปสัมภาษณ์พี่น้องตระกูลไรท์เกี่ยวกับเรื่องสมัยนั้นเรียกว่า Flying Machine นะก็คือเครื่องบินนี่แหละนะฮะพี่น้องตระกูลไรท์เนี่ยบอกว่าเขาคิดว่านะประโยชน์ที่สุดของเครื่องบินเนี่ยคือการเอาไว้ใช้ในสงครามแล้วก็เขาคิดว่ามันไม่ค่อยน่าจะมีประโยชน์กับคนทั่วๆไปหรือว่าพลเรือนสักเท่าไหร่ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันในความเป็นจริงแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเครื่องบินเนี่ยถูกใช้ทั้งแน่นอนครับในยุทโธปกรณ์ด้วยแต่ว่าถูกใช้กับพลเรือนเยอะกว่าเยอะอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าเหล่าบรรดาสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับชีวิตเราเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากความจำเป็นในด้านสงครามหรือว่าความจำเป็นในการเตรียมตัวที่จะทำสงครามทั้งสิ้นนะครับเช่นนะฮะนิวเคลียร์อันนี้รู้อยู่แล้วนะครับอินเทอร์เน็ตก็ใช่นะเรดาร์นี่ก็ใช่นะครับพวกไมโครชิปก็ใช่เครื่องบินเจ็ตก็ใช่จรวดก็ใช่แม้แต่แอนตี้บิโอติกส์ก็ยังใช่โครงข่ายการขนส่งแบบอินเตอร์สเตทของสหรัฐนี่ก็ใช่เฮลิคอปเตอร์ก็ใช่ GPS นี่แน่นอนเลยนะครับไมโครเวฟก็ใช่นะฮะหรือแม้กระทั่งคือไมโครเวฟที่มันก็ส่งมาเป็นเครื่องไมโครเวฟที่ใช้ทุกวันนี้ยางสังเคราะห์ก็ใช่นะครับหรือการถ่ายรูปด้วยดิจิตอลนะฮะคือพวกนี้เนี่ยมันมาจากความกดดันและความจำเป็นนะครับในยามที่มันจะเกิดความกลัวสงครามขึ้นมาทั้งสิ้นเลยนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาบอกว่าบางทีเนี่ยอินโนเวชันเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาจากพวกนี้แหละรถเนี่ยนะครับในช่วงปี1920เนี่ยเป็นยุคแห่งรถยนต์นะครับเป็นยุคที่จำนวนรถยนต์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นจาก1ล้านคันนะในปี1912นะครับเป็น29นะฮะ29ล้านนะฮะในปี1929นะครับก็คือเพียงแค่10กว่าปีเนี่ยเพิ่มมาโอ้โหหลาย10เท่าตัวแต่ว่าถนนมันไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนั้นนะฮะคือรถเนี่ยมันขายเยอะกว่าถนนเยอะขายเยอะกว่าการเพิ่มขึ้นของถนนเยอะนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วง1930การเพิ่มขึ้นของถนนเนี่ยไปดูตัวเลขนะฮะของการใช้เงินในการก่อสร้างถนนซึ่งเป็นของรัฐเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยนะครับจะใช้อยู่ประมาณ 2% ของ GDP ในช่วง1920นะครับแต่ว่าในปี1933เนี่ยนะฮะใช้ไปถึง 6% ของ GDP ตอนนั้นเยอะมากแต่ทุกวันนี้ก็น้อยลงเยอะนะทุกวันนี้ไม่ถึงเหลือถึง 1% Department of Highway Transportation นะฮะเขาบอกว่าอย่างงี้ฮะคือคนที่สร้างไอ้ถนนเนี่ยนะบอกว่าโปรเจกต์เนี่ยมันสร้างเร็วมากนะฮะมีอยู่ครั้งนึงในยูทาห์เนี่ยนะครับเริ่มสร้างถนนเนี่ยนะฮะสิงหาคมนะวันที่5สิงหาคม1933นะครับอันนี้คือเป็นไฮเวย์อันแรกนะครับ5สิงหาคม1933นะ1ปีหลังจากนั้นนะครับ1934สิงหาคมเนี่ยนะครับถนนถูกสร้างไป 16,330 ไมล์นะฮะโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเร็วมากจริงๆนะปีเดียวเองนะครับก็จริงๆไอเดียนี้ก็คนสร้างพระราม2ก็น่าจะเอาไอเดียนี้ไปใช้ด้วยเหมือนกันนะปีนึงนี่เขาสร้างไว้ 16,000 ไมล์นะฮะและนั่นคือ100ปีที่แล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าความกดดันบางอย่างนะฮะเหตุการณ์บางอย่างมันเป็นจุดทำให้เกิด innovation และก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดนี่แหละนะครับบางครั้งเนี่ยการใส่ความกดดันเข้าไปนะฮะมันก็ทำให้เราเนี่ยได้บางอย่างออกมาเหมือนกันอีกอันนึงเขาบอกว่าข่าวดีนะฮะข่าวดีเนี่ยมันเกิดจากการรวมกันของเรื่องดีๆในระยะเวลายาวนานมากแต่ข่าวร้ายเนี่ยนะครับมาทีเดียวจบเลยคือมาตู้มเดียวได้เลยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าคนเนี่ยเวลาฟังข่าวดีที่มันเป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยมันฟังดูเป็นเหมือนกับมันไม่เยอะอ่ะมันไม่เยอะนะฮะยกตัวอย่างนะครับโรคหัวใจนะฮะอัตราการเสียชีวิตของโรคหัวใจนะครับในยุค1950เทียบกับตอนนี้ลดลงถึง 70% ซึ่งฟังดูเยอะมากใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นต่อปีนะฮะต่อปีเนี่ยมันลดลง 1.5% เองฟังดูแบบไม่น่าจะเป็นข่าวลงไม่น่าจะลงข่าวด้วยซ้ำนะฮะแต่รวมกันแล้วเนี่ยนะฮะจาก1950เนี่ยลดลง 70% ถ้าหากว่าคนอเมริกันยังเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเหมือนตอน1950นะครับทุกวันนี้จะมีคนเสียชีวิตจากโรคหัวใจปีละ25ล้านคนนะฮะซึ่งมันไม่ได้เกิดแบบนั้นขึ้นแต่เขาบอกว่าการที่อัตราการเสียชีวิตของโรคหัวใจเนี่ยลดลง 1.5% ต่อปีเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวหน้าหนึ่งด้วยซ้ำเพราะมันเป็นข่าวดีนะแต่มันเล็กมากแต่พอมันรวมกันมาเนี่ย60ปีเนี่ยมันเป็นข่าวดีที่ใหญ่มากจริงๆแต่เขาก็เปรียบเทียบบอกว่าตอนนั้นน่ะในช่วงนั้นน่ะ1955เนี่ยนะครับThe White Eisenhower หัวใจวายมีคนช่วยไว้ได้ทันถ้าเกิดวันนั้น The White Eisenhower หัวใจวายแล้วเสียชีวิตไปเนี่ย อันนี้คือข่าวร้ายมันตุ้มเดียวเนี่ยมันจะใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นข่าวดีมาช้านะครับข่าวร้ายนะครับมาครั้งเดียวมาเร็วและรุนแรงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เราเข้าใจข่าวแบบนี้นะครับเขาก็ตอบว่าของเล็กๆสะสมกันเป็นของใหญ่ๆเนาะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเชื่อสุดๆเลยว่าเฮ้ยของเล็กๆเนี่ยมันจะสะสมเป็นของใหญ่ๆเสมอนะครับอีกอันนึงเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะoptimism กับ pessimism คือการมองโลกในแง่ร้ายและการมองโลกในแง่ดีเนี่ยนะครับมันต้องอยู่ด้วยกันการพัฒนาถึงจะเกิดขึ้นได้นะครับคนที่มองโลกในแง่ดีเกินไปก็จะไม่ระวังแล้วก็จะพลาดสักวันหนึ่งคนที่มองโลกในแง่ร้ายเกินไปนะครับก็จะเห็นแต่ข้อเสียนะฮะแล้วก็จะทำอะไรไม่สำเร็จจิมสต็อกเดลเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ถูกจับเป็นเฉลยศึกในสงครามเวียดนามจับอยู่นานมากนะแล้วแต่เขารอดมาได้นักข่าวก็ไปถามเขาบอกว่าเพราะว่าคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีใช่ไหมเพราะว่าโอ้โหชีวิตเนี่ยนะมันต้องแย่มากๆคุณถึงรอดมาได้เขาบอกว่าไม่เขาไม่ใช่คนมองโลกในแง่ดีเขาบอกว่าไอ้พวกที่ตายก่อนหรือว่ายากคือพูดง่ายคืออยู่ในคุกแล้วลำบากที่สุดที่เวียดนามคือคนที่มองโลกในแง่ดีคนที่พูดว่าคริสต์มาสนี้เราจะได้กลับบ้านนะครับ they died of a broken heart คือเสียใจจนตายเพราะมันไม่ได้กลับแต่ว่าการบาลานซ์สังหาเขาบอกที่สำคัญบาลานซ์ความอยากมีชีวิตอยู่กับความเข้าใจว่าเฮ้ยเราไม่ได้กลับบ้านเร็วๆนี้แน่ๆการบาลานซ์สองอย่างนี้ทั้งการมองโลกในแง่ดีและการมองโลกในแง่ร้ายทำให้เขาเนี่ยรอดชีวิตมาได้หนังสือก็พยายามบอกว่านี่แหละคือหัวใจยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งนะครับบิลเกตส์เนี่ยเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองด้วยนะฮะมากๆว่าเขาเป็นคนที่เก่งมากๆเขาบอกว่าถ้าเกิดใครเคยได้คุยกับบิลเกตส์อะแค่ประมาณ5นาทีคุณก็รู้แล้วแหละว่าเขาโคตรเก่งโคตรคอมเพทิทีฟแล้วก็ฉลาดมากๆแล้วก็อดทนมีวินัยทุกอย่างแต่บิลเกตส์เองก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายไม่เบาเหมือนกันเขาเคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่าเขาเนี่ยมีความกังวลในหลายๆเรื่องมากๆเช่นจะเป็นยังไงถ้าบริษัทเจ๊งแล้วจะจ่ายเงินลูกน้องยังไงลูกน้องจะเลี้ยงดูครอบครัวยังไงอะไรแบบนี้บิลเกตส์มีความเป็นแบบนี้อยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันเขาก็มีการมองโลกในแง่บวกมากๆในการเจริญเติบโตของธุรกิจที่เขาทำอยู่อะไรแบบนี้นะครับเขาจึงบอกว่าจริงๆแล้วการผสมผสานระหว่างการมองโลกในแง่บวกและการมองโลกในแง่ลบจึงดีมากถ้าเกิดถามว่านะครับคุณควรจะเป็นยังไงเนี่ยประโยคนี้นะผมคิดว่าสรุปเลยเขาบอกว่าถ้าพูดถึงการลงทุนนะ save like a pessimist and invest like an optimistนะฮะเก็บเงินเหมือนคุณเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายแต่ลงทุนเหมือนคุณเป็นคนมองโลกในแง่บวกนะครับการทำงานนะครับ plan like a pessimist and dream like an optimist นะฮะวางแผนเหมือนคุณกำลังเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายหน่อยๆแล้วก็ฝันเหมือนคนมองเป็นโลกในแง่บวกซึ่งผมชอบมากเลยผมรู้สึกว่ามันจริงมากคือคุณมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ได้คุณมีทั้งสองอย่างควบคู่กันไปต่อมานะครับบทนี้เขาก็พูดถึงว่าคุณรู้เปล่าว่าชีวิตอะมันไม่ง่ายมัน supposed to be hard บางทีการหาทางลัดเนี่ยนะฮะยิ่งทำให้คุณหนักกว่าเดิมนะครับเรื่องนี้ที่พูดถึงนี่มันเก่ามากแล้วแต่ผมก็ว่ามันก็เป็นประเด็นดีเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเป็นการเดินทางของกลุ่มคน87คนนะครับเราเรียกว่า Donner Family นะครับช่วงนั้นนี่เป็นช่วงที่คนจะเดินทางไปทางไป Go West ไปแคลิฟอร์เนียไปแบบไปตามหาความมั่งคั่งอะไรแบบเนี้ยนะครับทีนี้ Donner Family เนี่ยเขาก็ออกจากอิลลินอยส์ในปี1846นะครับก็เดินทางไปเหมือนกับหลายครอบครัวนั่นแหละนะฮะก็เดินทางไปอยากจะไปหาความมั่งคั่งที่แคลิฟอร์เนียแต่ว่าการเดินทางอิลลินอยส์ไปแคลิฟอร์เนียนี่คือ1846นะทุกคนต้องนึกภาพตามนะมันใช้เวลานานหลายเดือนนะฮะแล้วก็โอ้มันมีอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นคนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอย่าลืมมันไม่ใช่ประเทศอเมริกาทุกวันนี้นะมันเป็นอเมริกาอีกแบบนึงอากาศก็ไม่ดีนะครับทีนี้ระหว่างไปครึ่งทางเนี่ยนะครับครอบครัวนี้นะฮะก็ไปเจอนักสำรวจคนหนึ่งจากโอไฮโอชื่อแฮสติงนี่ก็บอกว่าพวกคุณเนี่ยนะน่าจะเดินทางโดยการที่จะตัดผ่านไปทางยูทาห์นะครับซึ่งคุณจะประหยัดเวลาได้ 3-4 วันเลยนะแล้วก็คุณไม่ต้องไปตามทางที่คนอื่นเขาไปกันหรอกคุณไปทางนี้ดีกว่านะครับไอ้ช็อตคัทที่ว่านี้ในที่สุดเนี่ยนะครับผู้นำของทีมของ Donner Family ก็ตัดสินใจไปนะฮะปรากฏว่าโอ้โหมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากเพราะว่าต้องข้ามเซียร่าเนวาดาภูเขานะฮะแล้วก็เป็นกลางหน้าหนาวด้วยนะครับแล้วก็แทนที่จะต้องใช้คำว่าแทนที่จะเร็วนะฮะกับโคตรช้าเลยเพราะว่าปี1847ปีนั้นเนี่ยนะฮะเป็นฤดูหนาวที่โหดมากๆ นะครับแล้วก็หิมะเนี่ยสูง20ฟุตอ่ะในที่สุดคนก็ค่อยๆเสียชีวิตลงนะครับความหิวโหยก็เข้ามานะครับสิ่งที่มันน่าเศร้าสุดๆเลยคือว่าพวกเขาเนี่ยพอมีคนเสียชีวิตเนี่ยเขาไม่มีเนื้อกินแล้วตอนนั้นก็เลยต้องกินเนื้อไอ้คนที่เดินทางมาด้วยกันสิ่งที่มันโหดมากก็คือว่าเขาต้องแปะป้ายเลยนะว่าอันนี้คือใครเพราะว่าเพื่อไม่ให้คนที่มาจากครอบครัวเดียวกันต้อง end up ที่จะเป็น cannibalism กันเองนะก็บอกว่านี่คือตัวอย่างของบางทีที่เฮ้ยคุณช็อตคัทไม่ได้เรื่องบางเรื่องเนี่ยมัน it's supposed to be hard นะฮะ it's supposed to be hard นะครับคือมันต้องยากมันต้องยากมันถึงจะสำเร็จได้มันไม่มีทางลัดอะบางเรื่องนะฮะอันต่อมาเขาบอกว่า most competitive advantage eventually dies out ก็คือสิ่งที่เคยทำให้คุณเก่งกว่าคนอื่นเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปซึ่งอันนี้ผมคิดว่าตัวอย่างมีเยอะนะเราก็เห็นอยู่แล้วอะไรก็ตามที่เคยเป็นของที่เราเก่งกว่าคนอื่นนะครับถ้าเราหลงระเริงว่ามันจะอยู่ตลอดไปเนี่ยคิดผิดแน่นอนเพราะเดี๋ยวแป๊บนึงมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็น business product career country relationship นะคุณต้องหาอะไรใหม่ๆอยู่เสมอข้อต่อมาเขาบอกว่าเทคโนโลยีใหม่ๆนี่น่าสนใจทุกอย่างที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะครับเราจะมีวงจรของความใส่ใจมันน้อยจนเกินไปจนในที่สุดบางทีเราตามไม่ทันเขาบอกว่าวงจรมันเป็นประมาณนี้นะครับ 1. เราไม่เคยได้ยินมันเลย 2. เคยได้ยินแหละแต่ไม่เข้าใจ 3. เข้าใจแหละแต่ไม่เห็นว่ามันจะใช้ประโยชน์ได้ตรงไหนนะครับ 4. มันคงมีคนแค่หยิบมือเดียวมั้งที่ใช้แต่คงไม่ใช่เรา 5. มันดูเหมือนของเล่นมากกว่านะครับ 6. มันเริ่มมีประโยชน์ไป 7. เฮ้ยมีประโยชน์มากนะครับ8เรานึกไม่ออกหรอกว่าชีวิตนี้ถ้าไม่มีมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เฮ้ยโหมันทรงพลังมากมันต้องถูกเรกูเลตบ้างแล้วแหละนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นกับโทรศัพท์มือถือเนาะสิ่งนี้เกิดขึ้นกับหลายๆอย่างแล้วก็สมมติยกตัวอย่างเช่นเราเห็นแว่น VR อย่างเงี้ยหลายคนจะคิดว่าโอ๊ยมันของเล่นนะมันไม่มีทางเวิร์คหรอกนะครับไม่แน่นะครับวันนึงอาจจะเป็นสิ่งที่คุณขาดไม่ได้เลยก็ได้นะเขาบอกนี่คือสิ่งสำคัญของชีวิตนะครับผมปิดท้ายด้วยบทนี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวกันไปเขาบอกว่าเวลาเราเห็นชีวิตคนอื่นดีๆอ่ะนะฮะมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอก The grass is always greener on the other side นะฮะหญ้าของบ้านข้างๆเขียวเสมอมนุษย์เราเนี่ยนะฮะเต็มไปด้วยคนที่ดูเหมือนจะเจ๋งแต่คุณไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังเขาเป็นยังไงบ้างบริษัทเราจะไม่ดีเสมอเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทเพื่อนแต่คุณไม่รู้หรอกว่าบริษัทเพื่อนจริงๆมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้าง Instagram ทำให้เราเห็นรูปภาพสวยๆนะครับอะไรเจ๋งๆแต่ไม่หมดนะฮะทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดหรอกเขาบอกมาดูคนสิดูคนก็ได้นะครับวอร์เรนเบฟตเป็นหนึ่งในคนที่คนชื่นชมมากที่สุดนะฮะเขาก็มีชีวิตครอบครัวที่ไม่ดีส่วนหนึ่งก็มาจากการทำงานนี่แหละนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะฮะเป็น collateral damage จากการทำงานบิลเกตส์กับเมลินดาเกตส์เนาะชีวิตเหมือนกับนิยายเลยก็ว่าได้นะครับแต่ในที่สุดก็เขาก็หย่ากันเอาสุดท้ายจริงๆละสุดท้ายจริงนะครับเขาบอกว่าโลกนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยคำพูดสวยหรูไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยอะไรแต่มันขับเคลื่อนด้วย incentive Jason Schwartz นะฮะของ Wall Street Journal เนี่ยนักเขียนคนหนึ่งที่ค่อนข้างดังทีเดียวเขาเคยเขียนไว้นะบอกว่า 3 ways to be a professional writer 3 วิธีในการเป็นนักเขียนมืออาชีพ 1. lie to people who want to be lied to and you get rich นะฮะโกหกกับคนที่ต้องการถูกโกหกอยู่แล้วแล้วคุณก็จะร่ำรวย 2.Tell the truth to those who want the truth and you make a living. บอกความจริงกับคนที่ต้องการความจริงแล้วคุณก็จะพออยู่ได้ข้อที่3 Tell the truth to those who want to get lied to and you get broke. บอกความจริงกับคนที่เขาอยากถูกโกหกคุณก็จะเรียกว่าเจ๊งล้มละลายนะครับ James Clear ก็เคยบอกไว้ People follow incentive not advice. คนตาม incentive นะฮะไม่ได้ตามคำแนะนำนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับคุณจะต้องทำให้คนเนี่ยเห็น incentive ให้ได้นะครับในปี1923 Henry Luce นะฮะต้องการจะสร้างแมกกาซีนเล่มหนึ่งซึ่งยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ตอนแรกเขาตั้งชื่อแมกกาซีนว่า Facts F-A-C-T-S Facts นะครับก็จะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเป็นความจริงมากที่สุดแต่คุณ Henry Luce ก็บอกว่าทำไปสักพักก็รู้ว่าเฮ้ยบางทีคนไม่ได้อยากได้ฮะความจริงแบบนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนแมกกาซีนเล่มนี้เป็น Time ไอเดียก็คือว่าเราจะให้คนอ่านเนี่ยนะครับแมกกาซีนที่ในมุมมองที่คนอ่านอยากอ่านแล้วกันใช้คำนี้นะเขาพูดอย่างนี้บอกว่า Show me a man who thinks he's subjective and I'll show you a man who deceiving himself นี่คือเฮนรี่ลูสบอกผมว่าดีนะฮะถ้าเราเข้าใจ incentive ว่ามันขับเคลื่อนมนุษย์ได้ขนาดไหนนะครับเราจะรู้ได้เลยว่าทำไมคนที่เป็นคนดีและคนซื่อสัตย์เนี่ยถึงถูกทำเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็กลายเป็นคนที่ทำอะไรที่เราคาดไม่ถึงบนโลกใบนี้ได้โอเคนะครับนี่ก็คือหนังสือที่ชื่อว่า Same as Ever บางอย่างไม่เคยเปลี่ยนนะครับซึ่งเป็นอีกหนังสือหนึ่งเล่มที่ผมแนะนำมากๆนะครับจากผู้เขียน The Psychology of Money นะครับเข้าใจว่ายังไม่มีแปลไทยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่ามันน่าจะเพิ่งออกหรือเปล่านะฮะถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับก็แนะนำสนุกดีนะครับบทนึงก็ไม่ยาวมากอ่านสนุกสนุกเพลินๆแล้วมันไม่ต่อกันด้วยเพราะฉะนั้นคุณอ่านแล้วคุณพักกลางทางได้นะครับสำหรับผู้ที่ติดตามใน YouTube นะครับติดตามใน YouTube เนี่ยนะครับก็เรามีของแจกให้เรามีซุปเปอร์สีนะครับเซรั่มจากสีจันนะครับเป็นขวดจริงเลยนะครับ20รางวัล นะครับมาคอมเมนต์กันหน่อยคุณคิดว่าอะไรบนโลกใบนี้ที่ไม่มีวันเปลี่ยนไม่ว่าโลกจะเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนก็ตามนะครับแล้วเดี๋ยวสมมูลนะครับจะเลือก20คอมเมนต์นะครับแล้วจะประกาศผลใน YouTube Community สัปดาห์หน้านะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
ลาล่ามูฟบริการขนส่งออนดีมานด์เดลิเวอรี่ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์มีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจลาล่ามูฟได้เลย
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guideคู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Event ครับ